Azaroaren 30ean izanen da greba feminista orokorra, zaintza eskubide kolektiboaren alde borrokatzeko greba orokorra iragarri du udazkenerako Euskal Herriko mugimendu feministak. Denon bizitzak erdigunean prozesua abiatu zuten 2022 urtean, zaintza sistema iraultzeko eta greba mugarri izanen da bide horretan. Xetasun gehiago jakite aldera, zebrabidera gonbidatu dugu Garazi San Juan, Gasteizko mugimendu feministako kidea. Atxaldeon, Garazi, zer moduz?
Atxaldeon, ongi.
Ongi?
Bai.
Bueno, Garazi, kontaiguzu, greba orokorrari buruz, zaintza greba orokorrari buruz solasteko gonbidatu zaitugu gurera, mugimendu feministako kidea zarazu, aipatu dugu, Gasteizko mugimendu feministakoa. Zein harreman izan duzu, Garazi, zure bizitzan zehar mugimendu feministarekin, nola hurbildu zinen zu feminismoan militatzera?
Ba, azkenean mugimendu feminista modu batean edo bestean beti egonda presente, azkenean ikastetxetik, gero bai unibertsitatean, bai espazio ezberdinetan, eta duela urte bete edo hola batu nintzen moduia aktiboago batean, ba nire kide igual ibilbide luzeagoa zeukaten kidekin batera, ba lanean ibiltzera.
Mm-hmm. Eta geroztik, bueno, Garazi, pentsatzen dut gauza ezberdinak egin izanen dituzuela, azkena, azaroaren 30erako iragarri duzuen greba da, mugarri handia behintzat. Kontatuko diguzu pixkat, zaintza greba edo greba feminista orokorra nondik heldu den?
Bai, azkenean greba planteatu da, ba, egindako prozesu batetik, egia da, ba, gaur egungo testu ingurua bastante markatuta dagoela pandemiagatik, eta kasu honetan ebai, ba, modu berdinean pandemiak asko markatu zuen, ez? Azkenean mm-hmm. momentu horretan ikusi ziren zaintzak behar-beharrezkoak zirela, eta ez zuela bat ere bermatuta, horraz izan, pues bueno, emakume ezberdinak batzen hasi ziren ikusteko zenolako beharrak zeuden, eta momentu horretatik aurrera, ba, barne lanean egonda, ba, barne lanketa bat egiten ikusten, zein tantestu ingurua, zein egoeratan geunden gaur egun iritsi arte. Eta azkenean, aurrekurteko txailean, oaita diko txailean, jardunaldi batzuk egin ziren, eta orduan ja, erabaki zen, hau ja, ezintzela gehiago, zintzuela horrela jarraitu, eta zerbait egin bartzela, eta orduan mobilizazio ziklo bat azteko beharra markatu zen. Uh-huh. Orduan, ordutik aurrera ja, greba ba, pizkajo puntuan jarri genuen.
Bikain, Garazi, eta aipatu duzu, prozesu baten emaitza edo izan dela greba honen ideia edo, denon bizitzak erdigunean prozesua abiatu zenuten, kontatuko diguzu, Garazi, prozesu hau nolakoa izan zen, zer egin zenuten bertan?
Bai, prozesua hitz edo gako bat izan daiteke, azkenean hori pandemian hasi, gero jardunaldiak eta gero ba herrietara sozializatu edo iristeko beharra egon zen. Dinamika igual aurkeztu egin zen jende aurrean 2000, bueno, aurtengo otsailean, eta prozesua ere bada garrantzitsua, azkenean grebaragoa zelako, baino greba egun bakarra da, zaintzak planteatzen dituzten beharrak egia da, ezin dala, ez, produkzioa bezala paratu, beraz prozesuak garrantzi handia dauka. Beraz, dinamika aurkeztu zenetik eta pixkat aurretik, baita orain ere, harremanetan badaukagu indarra handia jarrita, azken finean zaintzak askotan erortzen dira, ba normalean igual mugimendu feministaren inguruan antolatuta ez den emakume batzuen gana, baina ari gara harreman horiek asko indartzen, eta prozesua bai oain arte indakoa, oain gauden prozesuan, zein greba ostean ba harremanei eta elkar lanketa bat, eta igual ertzez berdin horiek batzean jarri dugu indarra.
Uhum. Eta prozesuaren ondotik ateri da azaroaren 30erako mugarri hori, Garazi, garbi utzi dituzue aldarrikapenak, zaintza sistema publiko eta komunitario baten alde egiten duzue, zaintza eskubide kolektiboaren alde. Kontatuko diguzu pixkat zein garrantzi esleitzen diozuen zaintzari gaur egungo gizartean, Garazi?
Ba, gaur egun argi dago garrantzia baduela, beze gauza bada instituzioek zenolako garrantzia eta zenolako tresnak ematen dizkieten. Uh-huh. Horregatik, 30erako mugarri hori oso argi geratu behar da, sistema publikoa indartzeko beharra dagoela, eta sistema publikoa ez dela indartzen privatizazioa indartuz, baizik eta privatizazioa amaitu behar da, eta sistema publikoa indartzea badala zaintzaile ezberdinen eskubide unibertsala bermatzea, herritartasun legea kontuan hartzea, komunitarioa ez dugu alde batean utzi nahi, azken finean ez dalako, zaintzak ez direlako modu individualetik edo norbanakotik jaioten, baino garrantzitsua dana eta bermatu behar dana da sistema publikoa eta pertsona orok eskubide hori edukitzeko edo iristeko modu duin batean, doako batean eta unibertsal batean.
Ba, hortxe aldarrikapenak arazi eta mugarria ja baduzue, baina mugarri hortara iristeko aurrelanketa bat egin beharko duzue. Oker ezpanaiz, nola planteatzen duzue greba orokorronen aurrelanketa? Pentsatzen dut zaila izanen dela greba orokor bat antolatzea. Kontatuko diguzu pixkat nola eginen duzuen?
Bai, esan bezala, bada zaila antolatzea, baina egiatan pixkat zailtasun handiena izaten ari da orain arte ez dela egin greba zaintzen greba bat, ez? Greba feminista bat. Eta orokorra izan behar du, pertsona eta jente oso ezberdinak parte hartu behar dutelako zaintza prozesu honetan, baino azkenean ezin diozu pertsona nagusiei, menpekotasun pertsonei, umeei zaintzeari utzi. Hori ezin eskoa da. Beraz, prozesua edo lanketa izaten ari da, aurretik esan bezala, ba, prozesu honetan zehar ikustea eta aldarrikatzea zenolakoa beharrak dauden. Horretarako, adibidez, ustailaren 15ean jardunaldi batzuk eta topagune batzuk edukiko ditugu, ba, azkenean zaintza sisteman dauden langile ezberdinek elkar daitezen, zaretu daitezen, eta azkenean danak batera, indarrak batzeko, danak batera aldarrikapena gero eta indartsuagoak izan daitezen. Jaietan ezagutzera eramango dugu eta irailetik aurrera tope jarriko gara. Modu berean, azkena nazionalean, maia ezberdinetan gaude lanean, bai hirietan, herrietan, lurralde historikoetan, zein nazionalean. Orduan, bakoitzak bere aldetik eta danak batera, baino ba, bakoitzak bere ekarpena eginez, ari gara, bai sindikatuekin, bai pertsona ezberdinekin, agente ezberdinekin, lanean agustiak, ba, loratu dezan udazkenean zehar.
Udazkenean izanen da, aipatu duzu, baina aspaldi duela ja aste batzuk iragarri zenuten, hain zuzen ere martxoaren 8an iragarri zenuten greba hau. Etzen kasualidadea izanen iragartzeko data hori, ez, Garazi?
Ez, bat ere, azkenean martxoaren 8a oihartzun asko hartu duen egun bada, aldarrikapen egun bada, baina egia da instituzioek edo agente politikoek gero eta gehiago erabiltzen dutela eta gero eta dirudi edukiz edo ustutzen ari direla. Eta guretzat ez daukat zer ikusiri, guztiz kontrakoa da, aldarrikapen eguna da eta gauza asko oraindik borrokatzeko daude. Beraz, borroka hori egun horretan hasten da ustu ez dazan, edukiz ustu ez dadin.
Bikain Garazi, eta bukatzeko, bueno, aipatu dituzuez, greba honen gako batzuk eta esleitzen dizkiozuen helburuak, galdetu nahi nizuke zehazki, bai epe luzera, bai epe motzera, zer nahiko zenuketen lortu greba honetatik?
Ba, azkenean, azaroaren 30ra arte, egongo da prozesu bat, lanketa bat, ari gara sindikatuekin, baina azkenean oso garrantzitsua da, herri akordio bat lortzea. Zaintzak ez dira alde bakarrekoak, modu eta forma ezberdinak hartzen ditu, eta beraz herri akordioa bada garrantzitsua, eta azkenean sistema, benetako sistema publiko bat abiatzea bada helburuetako bat.
Bikain, ba, hola xeutziko dugu aldarria, deia animatuko ditugu, bueno, oraindik ere goiz da, beraz urrengo hileetan izanen dugu berriz ere greba honen berri, eta jakinen ditugu gako gehiago, baina oraingoz honekin utziko dugu, mi esker Garazi San Juan gurean izateagatik eta grebaren xetasunak emateagatik. Ongi segi?
Hori da, eskerrik asko zuei.